Маттай, 17-ші бөлік. Ғайсаның қияфәті өзгәруі. 6 күн узғаннан соң Ғайса Петерні, Яқубны һәм аның бір туған қардашы Яхьяны үзі білән алып, бейік тауға көтәрілді. Алар анда өзләрі генә иде. Шунда аларның көз алдында Ғайсаның қияфәті өзгәріп кетті. Езі қияштай балқыды, ә киімләре яқтылық кебек аппақ булды. Менә алар қаршында Муса белән Ильяс пейгамбәрләр пәйда булып, Ғайса белән сөйләштеләр. Шунда Петер Ғайсәгә: «Хакимебез, безнең монда булуыбыз ничек яхшы. Тилисеңме 3 шатыр кырам, берсен сиңа, берсен Мусага, берсен Ильяска», дип әйтте. Петер сөйләгән вакытта балкып торган болыт төшеп, аларны каплады. Болыт ишеннән: «Бу минем сөйекле углымдыр. Ул минем куанычым. Аны тыңлагыз», дигән үн килеп иреште. Бу тавышны иштеп, шәкертләр йөстүбән капландылар һәм нык куркыштылар. Ғайса яннарына килеп аларга кагылды һәм: «Торыгыз, курыкмагыз», диде. Шәкертләр күтәрелеп карагач, Ғайсадан башка бер кемне дә күрмәделәр. Таудан төшкәндә Ғайса аларга буйырып: «Әдәм угылы үледән тирелтеп торгызылганга кадәр күргәнегез хакында бер кемгә дә сөйләмәгез», дип әйтте. «Ә канун белгечләре ни өчен башта Ильяс килергә тиеш дип әйтәләр соң?» дип сорадылар шәкертләре. «Дөрестән дә, башта Ильяс килеп бар нәрсәне әзерләп куяр», дип җавап бирде Ғайса. «Сезгә әйтәм, Ильяс килде инде, ләкин кешеләр аны танымадылар һәм аның белән ни теләсәләр, шуны эшләделәр. Шулайық Әдәм угылы да алар аркасында күп газаплар кичерәчәк». Шунда шәкертләре Ғайсаның чумдырушы Яхья хакында сөйләгәнен аңладылар. Ғайсаның җин орган малайны савыктыруы. Алар халык төркем янына әйләнеп кайткач, бер кеше килде дә Ғайса алдында тиз шүгеп: «Әфәндем, угылымны кызганчы, аңарда иянәк авыруы, ул бик газаплана, еш кына әле утка, әле суга ташлана. Мин аны шәкертләреңә китергән идем, әмма алар аны савыктыра алмадылар», диде. «Әй имансыз һәм бузык буын, миңа сезнең белән күпме булырга, күпме сезгә түзеп торырга? Малайны яныма китерегез», диде Ғайса. Ғайса җингә чыгарга әмер бирде, җин чыгып китте. Малай шул мизгелдә үк савыкты. Шәкертләре Ғайса белән ялгыз гына калгач янына килделәр һәм: «Ни өчен без аны куып чыгара алмадык?» дип сорадылар. «Чөнки иманыгыз аз», дип җавап бирде Ғайса. «Сезгә хак сүз әйтәм. Гаршитса орлыгы кадәр генә иманыгыз булса, һәм менә бу тауга моннан тегендә күчеп кит дип әйтә калсагыз, ул урыныннан күчәр иде. Сезнең өчен мөмкин булмаган һич нәрсә булмас иде». Алар Галилеядә бергә җыелгач, Ғайса аларга: «Әдәм угылы кешеләр кулына тотып бирелергә һәм үтерелергә тиеш. Әмма 3-нче көнне ул терелтеп торгызылачак», дип әйтте. Шәкертләр бик хафаландылар. Аллаһы йортына бирелә торган садака. Алар Капернаумга килеп җиткәч, Петер янына Аллаһы йорты өчен салым җыючылар килде. «Остазыгыз салым түләмиме?» дип сорадылар алар. «Түли», дип җавап бирде Петер. Петер иге кергәч, беренче булып сүзне Ғайса башлады. «Шимон, син ничек уйлыйсың, җирдәге патшалар салымны һәм ясакны кемнән түләтәләр? Үз угылларыннанмы, әллә чит кешеләрдәнме?» Петер: «Чит кешеләрдән», дип җавап бирде. «Алай булгач, үз угыллары түләүдән азат», диде Ғайса. «Әмма аларны рәнҗетмик, күлгә барып кармак сал. Беренче ләккән балыкны алып, авызын аш, һәм анда көмеш тәңкә табарсың. Аны алып, минем ішінде, үзің ішінде салым жиюшыларға бир».